Bratři a sestry, vítám vás na opakování 9. biblické hodiny. Můžeme tak říci, teďka mi napadá lepší slovo, při té první, když se ta biblická hodina uváděla, tak byla také spojena s rozloučením otce kaplana, který už v této době působí jako kooperátor ve farnosti Jemnice. No a naším slibem bylo, že vždycky zopakujeme tedy páteční biblickou hodinu tak, jak byla ve čtvrtek. Už jsme jedno rozloučení zažili minulý rok, když se takto opakovala biblická hodina při odchodu otce Oldřicha. A protože se ten způsob osvědčil aspoň do té míry, že jsme zachovali slib opakování, tak učiníme tak i nyní. V té 9. biblické hodině při tom závěrečném slovu se sice otec kaplan už bezprostředně nedržel daného tématu, o to zase může být ta slova, dalo by se říct, biblický hodin na rozloučenou cennější. Tak se do nich zaposlouchejme z magnetofonového záznamu a zvláště vám mnohým, kteří jste si jeho působení oblíbili, ať právě tato slova povzbudí vás ve vztahu k písmu svatému, ve vztahu k duchovní četbě a vůbec ve vztahu k Bohu. To bude jistě nejlepším přínosem pro pastoraci a pro spásu duší, protože se řídíme všichni a já se snažím být v tom na prvním místě, že spása duší je nejvyšší zákon a tomuto zákonu ať se podřídí opravdu úplně všechno. Tak tedy s otevřeným srdcem se zaposlouchejme do některých věcí, které nám připomenou vztah k Bibli, vztah k Bohu a potom se budeme společně modlit.
Dnes nebudeme pokračovat tradičně v těch prorocích, protože už mám od úterý zbaleno, takže jsem se neměl možnost připravit tematicky dál. Chtěl bych krátce zopakovat a přiblížit hodnotu Božího slova. Mnozí z vás už jste to možná slyšeli tady minulý rok, mnozí máte osobní zkušenost a tak v jednotě pro ty ostatní se snažíme vytvořit společenství, protože se zabýváme Božím slovem a to je velice vzácný a výjimečný okamžik, protože třeba v liturgii, když slyšíme slovo Boží, tak třeba někdy se i nese v průvodě se svícemi, někdy se také okuřuje, když jsou slavnosti a svátky, protože teď podle druhého Vatikánu má znovu své místo vůbec v životě církve, jaké měla, po staletí trošku to zapadlo, zaniklo, ztratilo se. Takže také v církvi působením Ducha Svatého Boží slovo má svoje místo. A to se snažíme nějak pochopit, přijmout a hlavně to nejdůležitější uskutečňovat. Skrze slovo promlouvá sám Pán. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. My můžeme jednu věc udělat. Buď to dát průchod tomu Božímu slovu, my všichni, laici i kněží, anebo můžeme ho brzdit, protože slovo Boží je učené samo v sobě. Čím více se snažíme otevřít, disponovat, tak tím účinnější potom je skrze nás ve světě. V liturgii vždycky reagujeme na začátek slyšení Božího slova tím, že zdravíme samého Ježíše, který přichází skrze slovo. Sláva tobě, Pane, potom se případně okouří nebo svíčky naznačí tu důležitost toho okamžiku a zase, když se dočte, tak znovu zdravíme. Chvála tobě, Kriste. List Židům ve 4. kapitole nám říká, slovo Boží je živé a působivé, je ostřejší než každý dvousečný meč a proniká tak, že dělí duši a ducha, klouby a morek a rozhoduje nad myšlenkami a úmysly srdce. Trošku teorie k tomu čtení, abychom s užitkem přijímali slovo Boží. Tak jako přijímáme Eucharistii, je třeba se připravit, mít čisté srdce, tak podobně třeba být připraven pro přijetí Ježíše ve slově. Nejprve je důležité si uvědomit, že nejsme tu sami. Skrze slovo k nám mluví sám Pán. A když se s ním setkáme, je třeba udělat krok pokory. Vyznat svůj hřích, třeba slovy úkonu kajícnosti nebo podobně, postavit se pravdivě před Boha a prosit, aby nás očistil. Potom můžeme s užitkem přijmout jeho slovo. Kdo přistupuje s vírou, tak není nikdy sám. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Je s námi sám Ježíš a světlem svého ducha nás posiluje, povzbuzuje, také naplňuje. S velkým užitkem se čte Boží slovo ve společenství i mimo liturgii, protože tam zase slibuje Ježíš, kde jsou dva nebo více v jeho jménu, je uprostřed. A také slibuje, že jestliže se toto společenství dvou nebo více lidí modlí, tak vyslyší Bůh tuto modlitbu. Dobré přijetí slova Božího by mělo vést k modlitbě vděčnosti a chvál. Církev za ta staletí má určitou zkušenost s přijímáním slova Božího, kterou nám předává. Je hodně takových pomůcek, hodně návodů, teorií, ale ten vlastní postup si každý musí získat sám, vyšlapat. Nejdůležitější je mít písmo, otevřít jej a kousek si přečíst. Pokud možno denně, stanovit si určitou dobu, máme-li k tomu místo vhodné, tak na stejném místě. Nemusí to být nic velkolepého, stačí takový koutek, třeba pro mládež, nebo mít tam židlu, stoličku, případně svíčku si zapálit při čtení, nechávat si jej otevřené, protože když už se člověk do toho pustí, je to jako s modlitbou, hned ho napadne sto jiných věcí, aby ho to odlákalo, aby to rychle zase zavřel. Takže když ho máme otevřené, je-li to možné, přes celý den, tak hned snadno můžeme pokračovat, kde jsme včera skončili. Potom, po přečteném textu, úryvku, chvíli uvažovat, co nám Bůh říká. Tomu je právě třeba to vnější stišení. Už jsem tady jednou mladým vzpomínal, že v semináři kluci mývají takové malé koberce. Je to převzato vlastně z toho východního způsobu, z celého východu, kteří takto Boha chválí. A je to určitá vnější pomůcka, která také může vést. Není to tak jako důležité, to vnější. Takže otevřít, přečíst, potom v klidu uvažovat, naslouchat, co nám Bůh říká a snažit se modlitbou odpovědět. Ne vždycky se nám podaří zaslechnout ten vnitřní hlas, reagovat jako správně, ale potom čas od času určitě ano, tak snažit se odpovědět. A to už dochází k vnitřní modlitbě. Vstupujeme do rozhovoru s Bohem. A to nejdůležitější, co je, uskutečňovat to, co jsme poznali. Protože bez tohoto čtvrtého by všechno bylo jenom procentem, 1%. To nejdůležitější je právě v tom promítnutí do reality života, toho poznaného. Jak dlouho číst, taky určitě o tom byla řeč, je to individuální. Někdo může zařadit třeba 10 minut za den, někdo méně, ale nejdůležitější je mít ten kontakt, stálý kontakt. S vírou otevírat knihu, nejsem tu sám, Pán je se mnou. Překonávat takové ta pokušení, kdy se nám zdá, že 10 dalších věcí je důležitějších, není to pravda. Protože když se vrhneme na ty věci, tak stejně zjistíme, že nám x času uteklo za ten den. Nejdříve, kdo začíná s písmem, doporučuje se nejprve evangelium, životopis Ježíšův, třeba z Marka nebo z Matouše, potom dějiny církve ve skutcích a něco z listu Pavlových, abychom se seznámili tak trošku se strukturou toho písma a potom teprve, až máme určitou zkušenost, tak se pustit do Starého zákona. Ale zase můžete mít zkušenosti jiné. Sám teprve jsem hledal svůj vztah k Biblii jako k celé, právě na základě tady toho setkávání při biblických hodinách, kdy jsem byl osloven vaším příkladem a zájmem, za kým jste přicházeli. Zůstaneme ještě krátce u toho čtvrtého, u toho uživotnění, uskutečňování Božího slova. Také tu bylo řečeno, že slovo Boží je taková pevná cesta ke svatosti, osvědčený prostředek, jak jít cestou dokonalého křesťanství. My máme jeden velký úkol, proměnit svět slovem. Za předpokladu, že ho budeme nosit v srdci, že budeme po něm toužit, že se jim pravidelně budeme sytit, tak jako Eucharistii. Potom budeme mít sílu a to slovo skrze nás bude schopno proměňovat svět, působit na naše okolí. Možné to je, samozřejmě to je náročné, ale možné to je, protože slovo Boží je, jak jsme slyšeli z listu Židům, je ostřejší než každý dvousečný meč. Slovo Boží je stále nové. Je nové pro každou situaci, do které se pouštíme, kterou můžeme o něco prožít lépe než tu předcházející. Nikdy se úplně nevyčerpá, nikdy se úplně neopotřebuje, protože je to slovo Boha. Toto slovo také překonává starého člověka. Jak nám říká svatý Pavel, zeslečte starého člověka a oblečte se v Ježíše Krista. Má tím na mysli, přijměme slovo jeho do svého srdce. Jeho slovo je jedinečné, výjimečné od všech slov, které můžeme slyšet, můžeme přijmout od všech slov filozofů a moudrých mužů. Má daleko větší hloubku než všechna moudrost, která byla řečena. Jeho slovo je život, pravda a světlo. Celé duchovní bohatství církve narostlo z uskutečňovaného Božího slova, tak jak poznáváme z dějin skutků o počátcích církve. Protože se scházeli na modlitbě a přijímali slovo, měli sílu podle něho žít. Slovo Boží je také univerzální. Je pro všechny kultury, pro všechny časy, pro každého člověka. Naprosto neomezeno, bez jakýchkoliv hranic. Slovo Boží, je-li žité, způsobuje konverzi, obrácení. Jestliže se kolem nás a v nás samých nic neděje, potom Boží slovo nepřijímáme. Nepřijímáme ho hodně. Nepřijímáme ho připravení. Jestliže dobře přijímáme toto slovo Boží, vede nás to ke stálé změně, ke stálé obnově. Slovo Boží má také tu takovou hodnotu a výjimečnost, že ho můžeme i hned uskutečňovat. Nemusíme čekat až na zítřejší den, nebo až se rozejdeme z kostela, ale už tady ho můžeme žít, uvádět do praxe. Duchovní učitelé říkají zhodně, že Boží slovo je daleko silnější než moudré knihy filozofů. Že všechna tato moudrost je pouhým odvarem, stínem vedle Božího slova. Je několik takových základních stěžejních Božích slov, které vytvářejí takovéto niterné bohatství uprostřed církve, tu velikou vzácnou perlu. Ovšem je to také perla zranitelná. Může nám často vyprchat mezi prsty, uniknout, jestliže o ní patřičně nepečujeme, jestliže ji nestřežíme, jako ten vzácný poklad. Základní, nebo takové ty nejdůležitější slova, která mohou hýbat naším životem, motivaci našeho jednání, jsou výzvy Ježíšovi. Miluj bližního jako sebe samého. Nebo miluj své nepřátele. Potom zlaté pravidlo, které Pán Ježíš několikrát cituje. Co chcete, aby lidé dělali vám, to dělejte i vy jim. Nebo rozšíření bratrství na všechny lidi. Cokoliv jste udělali jednomu z mých posledních bratří, mě jste udělali. Když žijeme jedno slovo, na výběru také tak nezáleží, každý může mít jinou cestu, které zvolit, pro které se rozhodnout a které nosit v srdci, ale rozhodně bychom jedno měli mít. A jestliže máme jedno Boží slovo, nějaké konkrétní, potom máme sílu a světlo pochopit a uživotnit i ta ostatní, tak, jak nám je církev dává ve čtení, v lekcionáři. V té druhé fázi, když přečteme úryvek, nasloucháme, snažíme se pro něho otevřít, disponovat, tak potom, jestliže nás osloví něco výjimečně, tak u něho setrvat. Setrvat u něho a třeba můžeme i několik dní tutéž větu si přečíst. A během dne také oživovat. Psychologie říká takovou radu pro lidi, kteří trpí třeba nějakými depresemi nebo mají časté chmury, tak aby měli po ruce nějakou písničku veselou a tu si občas zpívali. No a v přeneseném slova smyslu my se můžeme obrnit, vyzbrojit do toho každodenního boje právě Božím slovem. Tím, že se vrhneme maximálním způsobem do toho uživotnění. Také velice důležité slovo Ježíšovo je v jeho testamentu, v závěti, těsně před smrtí, kdy se modlí za církev, kdy se modlí za každého, také za nás. Aby všichni jedno byli, Otče, jako ty ve mně a já v tobě. Slovo z Matouše, z 18. kapitoly, 20. verš, to právě můžeme zrovna nyní všichni už teď žít. Kde jsou dva nebo tři zhromáždění ve jménu mém, tam jsem uprostřed nich. Tím, že budeme neustále v sobě vzbuzovat takové úsilí, otevřít se pro něj ve slově a také pro bratry navzájem, nebo bratřím a sestrám. Klíčem všech věd, které kdy Ježíš řekl, byla ta poslední, Bože můj, proč jsi mě opustil? Je to určité tajemství, které nepronikneme nikdy. A také je to odpověď na každou bolest člověka celého světa, všeho lidstva. Na bolest fyzickou i duševní. Bože můj, proč jsi mě opustil? Tak daleko nás miloval, že ztratil to úžasné spojení s Otcem. Čím častěji si opakujeme určitou větu ze slova Božího, tím hlouběji vstoupí do našeho podvědomí a potom tím pohotověji se jim můžeme řídit, usměrňovat hnutí své mysli. Slovo Boží je také určitá prevence před hříchem. Není možné, aby člověk měl naprosto čistou mysl, aby o ničem nepřemýšlel, na nic nemyslel. A čím vyšší je tato myšlenka, tak tím snadněji dokážeme vidět do jádra věci, do problému. Filozofie říká, že síla člověka je v jedné myšlence. Všechny Ježíšovy výroky, které řekl, můžeme chápat jako určitou abecedu svého křesťanství. Všechny jsou stejně závažné, všechny jsou stejně důležité a postupně je třeba je přijímat a uživotnit. Slovo Boží má být také takovým určitým zesilením našeho svědomí. Má být takovým poplašným zvonkem, takovým signálem. Něco se děje. A toto všechno, co bylo řečeno, tak je zase jenom polovina. Jestliže takto v tomto postoji půjdeme dál s Kristem na cestě k Bohu, tak je to pouze polovina. Ta druhá polovina je právě ve sdílení zkušenosti. Je třeba žádoucí, abychom se dokázali o to, co prožijeme na základě Božího slova, rozdělit. Jestliže se rozdělíme, potom pomůžeme bratřím a sami také vyrosteme. Nedělíme se proto, že se chceme chlubit nebo nějak někoho přesvědčovat, usvědčovat nebo zahlcovat, ale z čisté lásky k němu. I za cenu toho, že to někdo nepochopí, že se zhodíme. Jestliže milujeme Boha na základě toho žitého slova, potom máme vždycky také lásku, pravdivou lásku vůči bratřím. Máme se stát živým slovem. Potom nebudeme mít problémy, my kněži z pastorací a vy, kteří se dostáváte tam, kam my nemůžeme, tak nebudeme mít problémy, jak pronikat mezi lidi, jakým způsobem je oslovovat. Vůbec ne. Oni se budou ptát sami. Jestliže budeme živým slovem, jestliže nebudeme bránit samému Ježíši, aby skrze nás pronikal do celého světa, aby svět slovem proměňoval. A jedině teď, když vidíme celou situaci poslední doby, tak jedině slovo může změnit běh dějin. Žádná síla, žádná moc, jedině Boží slovo. A každý z nás už k tomu může přispět tím, že ho začne žít. Nedívat se, až začne ten druhý, ale začít jako první. Slovo Boží tedy má určovat náš životní program. Mělo by být naším životním stylem. Pokud jsme křesťany, k křesťanství se hlásíme, tak to má být programem, Boží slovo, nic jiného. A jestliže se opravdu žije, tak se dějí doslova zázraky. Lidé přicházejí a touží se stát také křesťany. Takže Bohu díky za všechno, i za váš příklad a zájem, který jste tady projevovali za tu dobu. A v modlitbě jsme stále spojeni dál.
Společně poprosíme za Ducha Svatého, poprosíme za sebe i za osvícení Duchem Svatým a pomoc Ducha Svatého pro Otce Bohumila. Veni Sancte Spiritus, přijď Duchu Svatý, oslav se v našem společenství a dej, ať na tebe můžeme plně spoléhat, pronikni všechny temnoty a osvíť všechna bloudící srdce. Veni Sancte Spiritus, přijď Duchu Svatý. Bez tebe jsme na zemi, ubozí a ztraceni, kořist pro tmu, a pro omyl. Přijď, Duchu svatý, osvěť naši srdce. Oslav se i dnes večer v tomto našem společenství. Plně na tebe spoléháme. Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Proudy živé vody poplynou z jeho nitra. To jsi řekl, Pane, o duchu, kterého se má dostat těm, kdo v tebe uvěřili. Věřím v tebe, Pane, a volám.
Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus.
Amen.
Veni Sancte Spiritus.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Buď s námi, Pane. Amen.
Bratři a sestry, seznámím vás také s určitou bolestí poslední biblické hodiny, a to byl nedostatek času, protože ta první část byla přece jenom delší, než bývá zvykem, je to pochopitelné, je to závěr. Tedy z poslední biblické hodiny, pokud si vzpomínáte, nám zůstalo k poznání právě dvě základní vyústění. Jsme si je naznačili, které se týkají milosti Boží. Takže těm bychom se měli vrátit, abychom, my jsme nazvali takovým populárním slovem finále, já někdy nenacházím lepší slova, vhodnější, a tak když někomu ta slova budou vadit, tak ať je v pokoře přijme. Prostě dvě výsledky nebo finále z té biblické hodiny. No a tu bolest jsem měl při tom, když jsme biblickou hodinu měli, že když jsem je dobral, zbylo na další biblickou hodinu velice málo času, takže jsem vlastně jenom nastínil, o co půjde v té biblické hodině, která měla být dnes a která teda bude až za 14 dní, ale dneska má zpoždění kde co a kde kdo, tak my si můžeme dovolit také jít s určitým zpožděním a odvolat se na mrazy. Tak, i když mě zrovna moc není do smíchu, tak s Duchem svatým jistě snad Pán dá, že nebudete z jeho milosti o nic dnes ochuzení. Tedy vezmeme si Boží slovo prvně, náš studijní text. Nic neříkám, najděte si studijní text. Budu teďka zkontrolovat, kdo má najít i studijní text a kdo nemá, tak hledejte. Nebo si sežeňte někoho, kdo vám hodně napoví. Tak. Jenom tolerovat budu farníky z Podolí, kteří dnes přijeli poprvé někteří. A kdo byl od začátku roku těžce nemocen a přinese omluvenku od rodičů. Jinak nebudeme tolerovat nikoho. Tak studijní text. Boží slovo si noste sebou, vidím, že někteří ani nezačali hledat. Tak Boží slovo je dobře mít stále u sebe a zvláště v kostele, ale už nechám těch indiskrétností a
Tedy Efezanům 1, 3 až 14 je naším studijním textem, ano? Efezanům, tím se vlastně procházíme celým tímto školním rokem, tím druhým cyklem, ano? Efezanům 1, 3 až 14. Tam poznáváme to, co Bůh pro nás udělal. My totiž chceme poznat Boha, to je hlavním posláním Bible. Jeden takový jako farník náš řekl, no mě to jako nevyhovuje, tady ty biblické hodiny, tady to jde, jak, to jde na přeskáčku a já to mám rád, kdyby to šlo po pořádku, ano. No tak víte, ono je třeba si uvědomit, že jistě jsou cenné třeba ty poznatky, že bychom si třeba řekli, že jsme probírali třeba listy, tak bychom řekli skutky, kdo je napsal, kde je napsal, letopočty bychom vyjmenovali, které osoby tam figurují, udělali si výklad a tak postupovali. Ale tyto věci se z naší paměti stejně vykouří. A i když jsou dobré a potřebné, jsou akcidentální. To jsou akcidenty, to jsou případky k podstatě. Podstata je to, co Boží slovo vypovídá, co je podstatou, co je opravdu tím nejdůležitějším. A cítíme, že když jdeme Boží slovo, takže není nejdůležitější vědět, jestli list Efezanům napsal Pavel svatý na své druhé nebo třetí apoštolské cestě a jestli byl přitom 3 roky ve vězení nebo 2 roky, že to jsou věci sice cenné, ale akcidentální. S nimi se taky zabýváme, ale podstatou je, abychom věděli, co Bůh chce říct, protože všichni jsou nástroji božími, ano? Svatopisci jsou nástroje božími, situace jsou nástroje božími, dějiná historie, všechno, to je všechno nástroj pro Boha a v tom Bůh vypovídá. A chceme-li opravdu pochopit, tak pochopíme to, co Bůh říká, ano? To, co vypovídá a to je podstatou. A víte, že každá ta výpověď Boží, kterou poznáme, nás vede k rozhodnutí. A my se snažíme pochopit, že hlavní výpovědí je, že Bůh vypovídá sám o sobě a dává se nám poznat. To připomínám téměř na každé biblické hodině, protože to je rozhodující právě toto pochopit. Bůh vypovídá sám o sobě a dává se nám poznat. A když já v tom určitém pohledu si očistím to svoje poznání Boží, nebo do něho ještě více proniknu, potom jsem přímo zasažen. Ano? Úplně zpětně se to dotkne mého srdce. Není možné poznání určité uskutečnit o Bohu, aby to nemělo na mě osobně žádný dopad. Proto Bůh ví, že když se nám dá poznat, že to přivede nás k akci. Pokud teda nebudeme naprosto slepí, tím pádem zase nic nepoznáme. No, tak to je tedy podstatou Bible. A my se snažíme pochopit, co Bůh pro nás udělal. Ano. Co Bůh činí pro nás, pro každého z nás. A to je právě v tom díku vzdání v listě Efeským. 1.3b, tím jsme vlastně začali, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnání nebeských darů. Potom bylo 1.4a, v něm nás již před stvořením světa vyvolil. 1.4b, tam jsme věnovali úžasný prostor, ale jistě ještě nedostačující vzhledem naší lidské slabosti, abychom byli svatí a bezposkvrní před jeho tváří. Tady jsme cítili veliký požadavek na sebe. 1.5a, ve své lásce nás předem určil, a 1.5b, abychom byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším, a posledně jsme otevřeli 1.7, ano, Efezanům 1.7, v něm jsme vykoupeni jeho obětí, dívali jsme se tam na to Cčko, a podívali jsme se, že řecký překlad říká krví, ano, to znamená jeho krví. A naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost. Drželi jsme se toho slova milost, ano. To znamená uvědomit si přebohatou Boží milost, kterou Bůh má vůči nám.
ještě to 1.7 vezmu podle Petru, v něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost. Ano. Nesmírná milost Boží. A teďka víte, nám je úplně jasné, že Bůh nám projevuje milost. To ví každý malý dítátko, že z milosti Boží vlastně může vůbec k Bohu přistoupit. Že Bůh nám svou milost dává. Takže zase neřekneme si vůbec nic nového. Ale snažili jsme se pochopit na základě Bible, že milost Boží znamená odpouštějící přízeň Boží vůči hříšnému lidstvu nebo jednotlivci, vylučující všechny nároky a zásluhy. To jsme si řekli jako první, to bylo v souvislosti s láskou Boží, že původ této milosti je v nevysvětlitelné a ničím nepodmíněné Boží dobrotě, že když chceme pochopit tu milost, tak ji pochopíme jen v tom, že pochází v nevysvětlitelné a ničím nepodmíněné Boží dobrotě, v jeho svobodném rozhodnutí bez ohledu na skutky člověka a ustanovení zákona, že milost Boží prolomila tu hradbu mezi Židy a pohany, takže bohatství Božího milosrdenství, zahrnující původně jen starozákonní lid smlouvy, je nyní pro všechen lid. To je právě příchodem Ježíše Krista, to novozákonní, starozákonní, tam je dělení, jenom pro izraelský národ. A v novozákonní době je to protrženo pro všechny lidi, ten průvan Boží milosti. Milost Boží je úžasným darem. Řekli jsme si také a poznali jsme na základě Božího slova, to je opakování zatím tedy, že nepůsobí jen v negativním smyslu slova, to znamená odpuštěním, nepřičítáním hříchu, ale i pozitivně obdarováním, životem, ano, obmytí a také obdarování. To je velmi důležitý poznatek. Nový zákon nás učí, že lidé docházejí spásy milosti Boží. A to bylo to první finále, ke kterému jsme došli, nebo kterému jsme aspoň chtěli přijít blíže na kloub. Měli jsme tady, pokud si vzpomínám já, takového imaginárního člověka, kterého chceme, aby byl obrácen. Ano? On nevěří, on žije špatným způsobem života a my chceme, aby uvěřil. A teďka, co je důležitého? Je důležitá milost Boží, která ho promění, a Bůh, když se za něho budeme modlit, tak to udělá, anebo je důležité jeho obrácení nebo jeho rozhodnutí. Ano? Co vlastně v té otázce milosti hraje roli? Můžeme si vzít, ještě abychom si ta místa prošli, list Filipanům. Tam budou tři místa, která si teďka připomeneme. Nevím, jestli máte z posledka poznámky tady z tohoto závěru, ale myslím, že ano, že jsme je řekli. Tedy Filipanům 3.17 a následující. Teďka budou tři úryvky právě od Filipanů. Tam se svatý Pavel z pověření Božího nejvíce touto otázkou milosti zabývá. 3.17 a následující. Tak, cituji. Bratři, jednejte všichni tak, jak jednám já, a upírejte zrak na ty, kdo žijí tím způsobem, jak máte vzor na nás. Často jsem vás na to upozorňoval a teď to říkám se slzami v očích, že se jich mnoho chová jako nepřátele Kristova kříže. Na konci je čeká záhuba, jejich Bůh je břicho a vychloubají se věcmi, za které by se měli stydět. Všechna jejich snaha je obrácena jenom na věci pozemské. Tedy apoštol zdůrazňuje skutek, Znamená, aby dělali tak, jak jedná on, že ona na to upozorňuje, abychom tímto způsobem jednali, abychom se rozhodli pro to následování Krista. Současně však trvá na tom, že nikoliv on uchvátil Ježíše, ale sám byl uchvácen Kristem. Jenom trošičku se podívejte dopředu na 12. verš Filipanům 3:12 a následující. Tím neříkám, že bych to už byl uchvátil, nebo že jsem dokonalý, ale běžím k tomu a chci to uchvátit, protože i mne samotného uchvátil Kristus Ježíš. Tedy apoštol Pavel zdůrazňuje, že on byl uchvácen. To znamená, že on byl zpracován milosti Boží. Zdůrazňuje tedy skutek z naší strany, ale zdůrazňuje to uchvácení. Podívejte se právě u něho, jak tato skutečnost byla markantní a naprosto viditelná. On sedí na koni, v kapse má pověřovací listiny zabíjet a vraždit křesťany a jede do Damašku. Jde tedy přímo proti Kristu. A teďka ta milost Boží jak působí? To je to uchvácení. Zhodí ho z koně. Oslepne. A on vůbec nic nevidí. Je to přímý zásah. Ano. Řekli byste si, no to všechno udělal za něho pán. My tady máme našeho imaginárního člověka, my se za něho budeme modlit, tak ať ho pán zhodí z té židle, ať ho pán oslepí a on už jistě potom uvěří. Ale skutečnost, kterou si musíme uvědomit, je ta, že přes tento veliký proud milosti Boží, který můžeme vyprošovat a také vyprošujeme, tady právě to chci vysvětlit, že kolik našich farníků přichází a tak nějak pochybuje o síle modlitby třeba za své děti. Vychovali je křesťansky, vedli a oni jsou nevěřící, nechodí do kostela a jsou vedení k modlitbě. A zdá se jim, jako by pán nejednal. Pán jedná, pán může jednat dokonce v síle naší modlitby, tak to vyprosit můžeme i to zhození z té židle. I třeba to oslepnutí, i takový zásah. Ale apoštol Pavel mohl klidně, nemůžeme říct klidně, ale mohl také tak reagovat, že mohl slepý a po čtyřech přijít do Damašku, vytáhnout listinu a vraždit křesťany dál. I přes tuto velikou milost Boží, která se mu dostala. A proto vlastně celou tuto tu otázku té milosti Boží vysvětluje ve Filipanům 2:12-13. Ano? O jednu kapitolku dopředu, prosím vás. Filipanům 2:12-13. Když chceme pochopit milost Boží, tak si zapamatujme vůbec toto místo písma. Ano? Filipanům 2. kapitola 12. a 13. Tam se spojuje oboje. 12. a 13. Proto, moji drazí, jako jste vždycky projevovali poslušnost, tak i teď pracujte s úzkostlivou bázní o to, abyste došli spásy, a to nejen, když jsem u vás, ale hlavně teď, když jste daleko. Teda 12. Jo? Úzkostlivě pracujte. Dělejte, co je ve vašich silách pro vaši spásu. A 13. Vždyť i to, že chcete, i to, že pak vykonáte, působí přece ve vás Bůh, abyste se mu mohli líbit. A toto je výsledek. Ano? Já osobně, bratři, chápu spolupráci s Boží milostí. To už jsem vám říkal několikrát, protože za těch 5 let už jistě člověk hodně věcí vyzná ze svého srdce a třeba některé opakují. To je tak moje, všechno dělej tak, jak kdyby to záleželo na tobě a přitom věz, že na tobě nezáleží vůbec nic. Že všechno je dílo Boží milosti. To je moje osobní krédo. Možná, že třeba sledujete někdy, vy drazí farníci, že třeba až s takovou úzkostlivostí lpím, aby to bylo všecko v pořádku, třeba, nevím, mě vadí křivá lavička u oltáře. Ano. Přitom doma můžu mít klidně třeba, to je mě jedno, jo, to taky mě to vadí, ale doma to snadně nic nesu, když se stane. Ale tady prostě, aby bylo všechno, aby to bylo přesně ve stejnou dobu, aby byl čas vymezený, aby to bylo opravdu všechno uděláno tak, jak by to záleželo na nás. Aby nebylo nic opomenuto, nic vynecháno.